Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, έχουμε μιλήσει νομίζω επαρκώς, αλλά δεν έτυχε να βρεθούμε να σας πούμε ότι αν κάπου συμφωνεί η αντιπολίτευση για τα μέτρα, είναι ότι λέει και η αξιωματική και η Ελλάσσονα ότι απουσιάζει η στήριξη στους μικρομεσαίους, στις επιχειρήσεις και στους αγρότες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας στην παραγωγή. Και θα ήθελα πάνω σε αυτό το σχόλιο σας, γιατί πράγματι τα μέτρα είναι στοχευμένα και σε αρκετές κοινωνικές ομάδες.
Είναι τελείως λάθος φυσικά. Κάτι παραπάνω να πούν και είναι αυτό που είναι μια κριτική χωρίς ουσία. Όπως οι αγρότες δόθηκαν πολλά χρήματα ακριβώς για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του ενεργειακού κόστου και την αύξηση του κόστου στα λοιπάσματα. Όσο αφορά τη μικρομεσαία επιχείρηση, ενισχύεται από δύο διαφορετικές πλευρές. Πρώτον, από το γεγονός ότι η αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών, γιατρών κλπ. Αναμφίβολα θα ευνοήσει την αγορά και άρα το λιανικό εμπόριο. Και δεύτερον, διότι μόλις στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα ανακηρύξαμε την έναρξη του νέου ΕΠΑΝΕΚ 700 εκατομμύρια μόνο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, εγκατάσταση ηλιακών πανέλων, αντικατάσταση συσκευών κτλ. Άρα και 700 εκατομμύρια μόνο για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δίνουμε, αλλά και με τη ρευστότητα στην αγορά ενισχύουμε πολύ τη λιανική πώληση σε ένα χειμώνα που φαίνεται δύσκολο.
Σε όσους λένε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση, αν πράγματι ήθελε να στηρίξει γενναία την ελληνική κοινωνία, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, να μειώσει γενικά τους φόρους, τον ΦΠΑ, τι απαντάτε?
Νομίζω αυτή η συζήτηση έχει εξαντληθεί. Η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα έχει μειώσει τους φόρους. Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση αυτή δεν έχει αυξήσει ούτε έναν φόρο, μόνο έχει μειώσει. Δεύτερον, μείωση οριζόντια του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές γιατί είναι κοινωνικά άδικη. Θα στερούσε εξαιρετικά μεγάλους πόρους από τον προβλησμό που θα κατευθύνουν κατά μείζωνα λόγος όσους κάνουν μεγάλη κατανάλωση καυσίμων, λες περισσότερο πλούσιους. Ενώ με το Fuel Pass 1 και 2 ενισχύσαμε πολύ στοχευμένα αυτούς που είχαν περισσότερο ανάγκη.
Η μείωση όμως του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα δεν θα βοηθούσε, κύριε Υπουργέ, ακόμα και τις
τοράφιλες, Αντώνη. Στο
η μείωση κάθε φόρου βοηθάει, αν αυτό με ρωτάτε. Ναι. Όμως αυτή τη στιγμή και να μειώνει το ΦΠΑ δεν θα ανέκοψε τον πληθωρισμό. Και ο πληθωρισμός οφείλεται σε εξωγενή παράδοση αύξηση, δηλαδή τη τιμή των εισαγωγών. Αυτό όσο και να μείωνε το ΦΠΑ, πάλι θα είχε μικρή επίπτωση, όχι μεγάλη.
Τώρα, ένα πρόγραμμα 5,5 δις που εξαγγείλατε, νομίζω τόσο είναι, με μια επιφύλαξη γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα, θα μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση ή περιμένουμε κυρίως απόφαση από την Ευρώπη για στήριξη των χωρών σε αυτή την περίοδο?
Εμείς έχουμε κινηθεί και στην ενέργεια και γενικά στήριξη της κοινωνίας πολύ ταχύτερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε, παρά τις επικρίσεις αντιπολίτευσης στην Ελλάδα, αν δείτε τον πίνακα που δημοσίευσαν οι Financial Times μόλις την περασμένη εβδομάδα, τα μέτρα που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2022 για τη στήριξη της κοινωνίας λόγω της κρίσης του πληθωρισμού και της ενέργειας είναι σε σχέση ΑΕΠ και μέτρων η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη. Και μάθαμε πολύ μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Επίσης, είναι σημαντικό ότι στο κομμάτι της ενέργειας η Ευρώπη τώρα αρχίζει και συζητάει αυτά που εμείς έχουμε κάνει εδώ και μήνες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την Ευρώπη. Η Ευρώπη πηγαίνει αργά. Απ' την άλλη, αν με ρωτάτε, θα είναι πιο εύκολη η αντιμετώπιση εάν η Ευρώπη κάνει δουλειά της? Προφανώς. Εμείς καλούμε την Ευρώπη να κάνει δουλειά της.
Τώρα, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, να ρωτήσω για το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το γνωρίζει καλά ο Υπουργός. Μένουν 8 μήνες, 7, 8, 6, πόσο μένουν μέχρι τις εκλογές. Και διερωτάται κανείς αν μέσα σε αυτή την περίοδο οι πόροι που θα διατεθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχουν και προεκλογικό άρωμα. Δηλαδή δεν θα γίνει σωστή κατανομή. Και κυρίως, κύριε Γεωργιάδη, αν το Ταμείο αφορά και τον κόσμο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μόνο μεγάλους ομίλους οικονομικούς.
Πρώτα απ' όλα, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει σχεδιαστεί και έχει πάρει έξω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχέτως του χρόνου των εκλογών. Δεν μπορεί να έχει προεκλογική χρήση, διότι είναι μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο έχει συγκεκριμένα milestone και χρονοδιαγράμματα. Δεν αλλάζει αναλόγως πότε θα γίνουν οι εκλογές. Είναι σταθερό. Δεύτερον, παρά τα όσα λέει η αντιπολίτευση, δεν έχει καταλάβει καν τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τα περισσότερα τα προγράμματά του αφορούν στους μικρομεσαίους. Η αντικατάσταση των συσκευών, για την κατάσταση, για το πρόγραμμα για τα φωτοβολικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι, το κάνουμε εμείς στο ΕΣΠΑ που είναι για τη μικρή κατανάλωση, για την μεσαία βιομηχανία, τη μεσαία βιοτεχνία που γίνεται με το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Όλα τα προγράμματα τα digital τα οποία έχουν βγει για την αναβάθμιση, την ψηφιακή των επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τι εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει στους μικρομεσαίους? Εννοεί τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί εστιάζεται η κριτική. Τα δάνεια όμως του Ταμείου Ανάκαμψης δεν είναι σκέτο του Ταμείου Ανάκαμψης. Θέλουν ιδιωτική συμμετοχή και τραπεζικό δανεισμό επίσης. Το μισό πηγαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα εκεί αναγκαστικά να έχεις σοβαρά επιχειρηματικά project. Όποιος έχει ένα σοβαρό επιχειρηματικό project θα πάρει. Όποιος δεν έχει, δεν θα πάρει.
Τώρα έχω πολλά μηνύματα ακροατών. Εδώ ο φίλος ο Νίκος λέει: η κυβέρνηση μας συμβουλεύει να το γυρίσουμε σε πετρέλαιο. Μας κοροϊδεύουν. Μου λέει: πέρυσι ξόδεψα 4.000 ευρώ για να γυρίσω σε αέριο πριν από τον πόλεμο. Τώρα να ξοδέψω άλλες 4.000 ευρώ για να επιστρέψω στο πετρέλαιο και μετά μπορεί να χρειαστεί να ξαναγυρίσω στο αέριο.
Λοιπόν, καλάς, κανείς δεν έχει κοροϊδέψει κανέναν. Όταν έχεις ένα έκτακτο γεγονός, αναγκάζεται να λαμβάνεις έκτακτα μέτρα. Πέρσι, όταν έκανε ο αγαπητός ακροατής την αλλαγή στο φυσικό αέριο, το φυσικό αέριο είχε 20 δολάρια. Φέτος το φυσικό αέριο έχει τα 200. Όπως καταλαβαίνετε, πέρσι, αν έλεγε σε κάποιον ότι θα έχει 200 το φυσικό αέριο του χρόνου, θα πήγαινε να αγοράζει future φυσικό αέριο, θα ήταν ένα δισεκατομμυρίουχο. Άρα κανείς δεν το ξέρει, και θα καταλήξω. Άρα δεν υπάρχει άσκηση κοροϊδίας. Τώρα, στο μεγάλο ερώτημα. Γιατί είναι καλύτερο να μην κάψουν φέτος όσο μπορούν φυσικό αέριο? Για το φυσικό αέριο στις τιμές που είναι τώρα είναι 6 φορές ακριβότερο του πετρελαίου. Είναι σαν να το πετρέλαιο στα 600 δολάρια το βαρέλι. Άρα, εφόσον το πετρέλαιο είναι 6 φορές φθηνότερο, το να καταφέρει να ξοδεύει περισσότερο πετρέλαιο και λιγότερο φυσικό αέριο είναι καλό για την τσέπη τη δική σου και του κράτους. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Τώρα, αν δεν μπορείς, δεν μπορείς να αλλάξεις τον καυστήρα, δεν μπορείς να το κάνεις, θα επιδοτήσουμε προφανώς και το φυσικό αέριο. Στο μέτρο του εφικτού. Τρίτον, καλώς έκανε τη μετεγκατάσταση φυσικού αερίου. Διότι όταν τελειώσει ο πόλεμος, το φυσικό αέριο ξαναγίνει στα 20 και πιο κάτω ακόμα. Διότι πια θα υπάρχουν και πληθώρες πηγές που τώρα χτίζονται. Δηλαδή η πρόβλεψη για το φυσικό αέριο όταν θα ομαλοποιηθεί η αγορά είναι να πάει πιο κάτω από εκεί που ήταν πέρσι. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή το να έχεις εγκαταστάσει φυσικό αέριο και να τις φτιάξεις και να τις ολοκληρώσεις για να είσαι έτοιμος να ξαναβάλεις φυσικό αέριο πιο φθηνό είναι σοφή επιλογή. Απλώς φέτος, λόγω του Προέδρου Πούτιν και του πολέμου που κάνει στην Ευρώπη, δεν συμβαίνει το φυσικό αέριο. Τι να σου πει η κυβέρνηση, δεν συμβαίνει?
Πάντως το ερώτημα του τηλεθεατή, κατανοώ τι λέτε, είναι υπαρκτό και αντιμετωπίζουν χιλιάδες κόσμο, ο οποίος τώρα λέει να δώσω 3.004 να το ξαναγυρίσω ή ξανά το ξανακάνω. Είναι πράγματι...
Αυτό θα πρέπει να κρίνει την κατανάλωση που κάνει,
ναι,
να δει την επιδότηση που θα δώσουμε και να δει αν τον συμφέρει. Επαναλαμβάνω, το φυσικό αέριο με πέσει είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 φορές πάνω. Ήταν 11 φορές πάνω, αλλά τώρα έχει λίγο πέσει. Είναι 10 φορές πάνω. Αν δει την κατανάλωσή του. Και πώς θα το δώσουμε εμείς, θα κάνει τον πολιτισμό με το πετρέλαιο, θα δει αν τον συμφέρει. Εγώ δεν ξέρω τώρα τα λογιστικά
πολλά, του. Πολλά μηνύματα, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, κατανοώ ότι είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό. Αλλά έχω πολλά μηνύματα από φίλους από την επαρχία. Ο Πάνος από την Ιταία μου λέει: 2 ευρώ το στρέμμα είναι η επιδότηση στα λιπάσματα, όταν η τιμή του σακιού, του λιπάσματος, από 17 ευρώ πήγε 50. Είναι πολύ χαμηλή δηλαδή.
Δεν μπορώ να πω και δεν τα ξέρω και δεν θα διακινδυνεύσει κάτι που το ξέρω, κύριε Χανιγόλα. Ξέρω ότι δόθηκαν άλλα επιπλέον 60 εκατομμύρια προχθές από τη ΔΕΘ. Και αυτά έχονται σε συνέχεια άλλων 80 εκατομμύρια που είχαμε δώσει το Σεπτέμβριο. Δεν μπορώ να σα πω όμως αυτό τι σημαίνει τον κάθε αγρό, ότι θα πέσω έξω.
Επίσης, μηνύματα από ανθρώπους που λένε ότι με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων έχουν βρεθεί εκτός κοινωνικού τιμολογίου, ενώ παίρνουν τα ίδια χρήματα και έχουν περισσότερα έξοδα.
Θα το δω. Δεν πάλι και αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα το δω, δεν το ξέρω.
Ναι, είναι Υπουργείο Οικονομικών αυτό. Ναι. Είναι Υπουργείο Οικονομικών. Είναι όμως θέμα αυτό. Σας το λέω γιατί έχω πολλά.
Είναι σίγουρο
πολλά
ότι παραμετρικές αλλαγές θα χρειαστούν υπό τις νέες συνθήκες. Δεν αντιλέγω.
Τώρα, πάμε λίγο και στα πολιτικά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κορυφαίο ηγετικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο υπουργός. Και θέλω να σταθώ στο θέμα των παρακολουθήσεων. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και η συζήτηση αυτή μεταφέρθηκε και στην Ευρώπη με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη, στο Ευρωκοινοβούλιο, για το αν το απόρριτο που επικαλούνται τα κυβερνητικά στελέχη είναι ουσιαστικά ένα τέχνασμα για να μην μπουν την αλήθεια για ό,τι έχει συμβεί στην υπόθεση αυτή.
Εδώ στην Ελλάδα, καμιά φορά αναρωτιέμαι, θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ανακαλύψουμε ότι γίνεται στρογγυλή και θα μείνουμε όλοι έκπληκτοι. Εσχολείται και Χατζη Νικολάου. Κατηγορήθηκε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ότι εκβίασε, λέει, τους μάρτυρες. Εσχολείται. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στον ισχύοντα νόμο και στις ποινές που προβλέπει η διατάραξη του απορρίτου από τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Δηλαδή, αν κάποιος αναφέρει έναν ισχύοντα νόμο, είναι εκβιαστής. Τι είπατε?
Λέτε για τις διαρροές που υπήρξαν
ναι,
από
την ΕΕ. Ο νόμος προβλέπει στο άρθρο 4, 10 χρόνια φυλάξη για όποιον διαρρεύσει στοιχεία από το ΤΣΥΠ. Το ψήφισε ο κ. Τσίπρας. Εκβίασε ο κ. Τσίπρας να το ψήφισε. Εκβιαστής ήταν. Ο λόγος που υπάρχει το απόρριτο, παιδιά, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι ο λόγος των οποίων οι υπηρεσίες αυτές παγκοσμίως ονομάζονται, προσέξτε κύριε Δελατόλα τη λέξη, μυστικές υπηρεσίες. Εάν θέλουμε να βγάλουμε στη φόρα οτιδήποτε κάνουν αυτές οι υπηρεσίες, να τις πούμε φανερές υπηρεσίες. Τώρα τις λέμε μυστικές υπηρεσίες. Ξαφνικά όλοι έχουμε μείνει έκπληκτοι ότι οι μυστικές υπηρεσίες λειτουργούν μυστικά. Εντάξτε και Παναγία.
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία μέχρι τώρα τουλάχιστον της Επιτροπής της Εξεταστικής, σας έχει ασκηθεί κριτική αλλά και από μερίδα του φιλικού, να το πω, τύπου, ότι γιατί δεν καλείτε πολιτικά πρόσωπα στην Επιτροπή στην Εξεταστική.
Καταρχάς, και... όσον αφορά την κριτική που ασκείτε εσείς, ευχαριστώ να απαντήσω. Αν η κριτική μου λέτε είναι αυτή που είπε ο κύριος Τσίπρας χθες στην ομιλία του, τα είπα σήμερα στον κύριο Φίλη το πρωί και δεν είχε να απαντήσει απολύτως τίποτα. Εγώ δεν δέχομαι την υποκρισία στη ζωή μου. Με ενοχλεί. Ιδιαίτερα την πολιτική υποκρισία. Όταν έγινε το σκάνδαλο της πωλήσης των βλημάτων όπλων στη Σαουδική Αραβία, έγινε Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια για να διερευνήσει το σκάνδαλο αυτό. Και τότε όλοι οι αντιπολίτες ζήτησαν να καταθέσει ο κ. Καμένος. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε την πλειοψηφία είπε όχι. Και μάλιστα και η Έτα Σέρα στο Δελοπούλη είπε την περίφημη φράση: πλειοψηφία έχουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Φαντάζομαι το θυμάστε. Δεν μπορεί να έρθει εδώ και ο Τσίπρας και να μας λέει δεν καλούμε τους μάρτυρες, λέει, σε μια επιτροπή, όταν ο ίδιος ως κυβέρνηση έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα. Και μάζε επικαλούμενους λόγους εθνικού συμφέροντος.
Τώρα να το απελαμβάνετε εσείς δεν είναι και πολύ καλό αυτό.
Προσπαθώ να εξηγήσω ότι η εικόνα ενός Τσίπρα που εξανίσταται γιατί δεν πάνε οι μάρτυρες στην Εξεταστική είναι πολύ υποκριτική. Επίσης πρέπει να σας πω ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει καν σχόλιο, ούτε δελτίο τύπου, ούτε tweet για την αποκάλυψη του κ. Λαμπρόπουλου στο Βήμα, και όλοι εμείς γνωρίζουμε ότι ο κ. Λαμπρόπουλος δεν είναι κάποιος στοιχείος δημοσιογράφος, είναι στο ίδιο του κορυφαίος, που έβγαλε 16 σελίδες έγγραφο της ΕΕΠ με τις παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, βουλευτών και υπουργών επί Τσίπρα. Το λέω διότι, το λέω διότι ο κ. Τσίπρα στη Βουλή μας είπε ότι επί των ημερών του δεν παρακολουθεί κανένα πολιτικό πρόσωπο. Και τότε τι έχει συμβεί? Η κυρία Ξεντοπούλου, πρώην πρόεδρος της Βουλής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι κάλεσε ο Τσίπρας στο γραφείο του να τις διαβάσει τις υποκλοπές από τηλεφωνικές παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων. Δεν σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Ο κ. Λαφαζάνης, εξάγοντας τα λεφτά του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός του, είπε ότι ο κ. Τσίπρας παρακολουθεί το κινητό. Δεν σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Βγήκε το έγγραφο της ΕΥΠ 16 σελίδων τον κ. Λαμπρόπουλο στο Βήμα με τα τηλεγραφήματα της ΕΥΠ. Με τηλεφωνικές υποκλοπές του Πάνου Καμένου, του Κοντζιά κτλ. Δεν σχολίασε ο κ. Τσίπρας. Και το ίδιο βράδυ βγήκε και μίλησε έκπληκτο για την παρακολούθηση του Μουλάκη. Πόση υποκρισία θα αντέξει ο τόπος.
Τώρα πάμε λίγο και στις μετεκλογικές συνεργασίες. Γιατί χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τέρατογένεση το ενδεχόμενο να συνεργαστούν πολιτικά οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς?
Καταρχάς,
δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25. Γιατί είναι τέρατογένεση?
Να ξεκαθαρίσω τι είναι τέρατογένεση κατά τη γνώμη μου. Τερατογένες δεν είναι να συνεργαστούν μεταξύ τους. Όποιος θέλει συνεργάζεται με όποιον θέλει. Τερατογένες σίγουρα για μένα πολιτικά εννοώ είναι να συνεργαστούν μεταξύ τους για να κάνουν κυβέρνηση ενώ έχουν χάσει τις εκλογές. Δηλαδή αφήνοντας έξω το πρώτο κόμμα. Και σε αυτό οφείλω να ομολογήσω ότι ο κ. Τσίπρας έχει κάνει την ίδια δήλωση με μένα. Έχει πει ότι μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Και μάλιστα γι' αυτό ζητάει να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Άρα, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα, ασφαλώς μπορεί να κάνει κυβέρνηση όσο θέλει. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο κόμμα, και μάλιστα δεύτερο κόμμα με διαφορά, το να συνεργαστούν ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις μόνο για να εμποδίσουν τον νικητή των εκλογών, αυτό με συγχωρείτε είναι μια χαρά πολιτική τερατογένεση.
Τουλάχιστον στη δεύτερη Κυριακή χρειάζεται η συμμετοχή του πρώτου κόμματος.
Τι είπατε?
Στη δεύτερη Κυριακή.
Λέμε για την πρώτη Κυριακή τώρα.
Για την
πρώτη Κυριακή σας μιλάω.
Από
τη δεύτερη Κυριακή και μετά δεν γίνεται χωρίς τον πρώτο, γιατί παίρνει τον πόνους.
Ναι, προφανώς.
Στην πρώτη Κυριακή όμως να ξέρει ο κόσμος Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει με 10 μονάδες διαφορά, αλλά να κάνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ανδρουλάκης, ο Βαρουφάκης και ο Κουτσούμπας. Αυτά τα νούμερα βγαίνουν. Άρα λοιπόν αυτό δεν θα ήταν πολιτική τερατογένεση, κύριε Δελαπέλα.
Γιατί θα ήταν μια κυβέρνηση που ακόμα κι αν εσείς έχετε 40% μπορεί να είχε συνολικά μεγαλύτερο ποσοστό.
Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι όταν η Βουλή των Ελλήνων με τη σύμπραξη ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λαός, που σε ποσοστά των εκλογών τότε είχαν 80%, εξέλεξαν την κυβέρνηση Παπαδήμου, αυτό θεωρήθηκε χούντα, το θυμάσαι βαλιάζομαι.
Παπαδημοκρατία, παπαδημοκρατία.
Γιατί άλλον εξέλεξε ο λαός και άλλον έβαλε η Βουλή, το θυμάστε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ας τα αφήσουν, δεν πάνε τα έχουν όλα δικά τους, αλλά ξαναλέω, μην χάνουμε χρόνο. Ο κύριος Τσίπρας ο ίδιος έχει δηλώσει πρώτα συνέντευξή του ότι δεν νοείται κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Συμφωνώ με τον κύριο Τσίπρα. Άμα είναι πρώτο κόμμα, σύνδεσμο κάνουμε με θέλει.
Πάντως, κύριε Γεωργιάδη, καλού κακού με στο χειμώνα, συνεχίστε τα σούτα φέρτα στο γραφείο του Κυριάκου, δεν νο του Πρωθυπουργού, γιατί όλα μπορούν να χρειαστούν.
Ακούστε, κύριε Δελα, τώρα επειδή έχει και πολύ μελάνη και γι' αυτό. Έμειναν έκπληκτοι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο γραφείο του Κυριάκου Βελόπουλου. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χατζηνικολάου.
Οπα,
πόσα
οπα,
χρόνια, οπα, κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύετε γνωρίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο?
Πολλά χρόνια. Την εποχή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
Πολύ πιο πριν. Στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό τον έφερα εγώ τον Βελόπουλο.
Μάλιστα. Εσείς θα τον φέρετε τώρα και σε μια συγκυβέρνηση. Εσείς θα τον φέρετε τώρα και σε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και το έχω πει πολλές φορές, γιατί όχι προσωπικά, εγώ τον Κυριάκο τον συμπαθώ τον Βελόπουλο. Όμως έχουμε πολιτικές διαφορές που κάνουν αδύνατη τη μεταξύ μας.
Ναι, αλλά δεν αλλάξατε τον εκλογικό νόμο και τα πράγματα θα είναι ζόρικα τη δεύτερη Κυριακή.
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Συμφωνώ με τον κύριο Πρωθυπουργό που πήρε αυτήν την απόφαση. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι σημαντικό ένα πολιτικό να διατηρεί την αξιοπιστία του και ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι διατηρεί την αξιοπιστία του. Και εδώ να σας πω και κάτι για τον Νικολάου, το έλεγα και στους φίλους μου εδώ που ήταν πολύ σκεπτικοί με την απόφαση του Πρωθυπουργού. Όταν ο λαός θέλει να δώσει αυτοδυναμία, θα βρει τον τρόπο να τη δώσει. Αν ο λαός δεν θέλει να δώσει την αυτοδυναμία, όσο και να τον πιέζεις, θα τον πηγαίνεις πιο απέναντι. Εδώ θα πάμε στις εκλογές πλέον με ένα καθαρό δίλημα. Αυτοδύναμη κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ή κυβέρνηση Τσίπρα Βαρουφάκη Ανδρουλάκη Κουτσούμπα. Αυτό είναι το δίλημα. Σε αυτό το δίλημα θα πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση, δεν φοβάμαι.
Ευχαριστούμε, κύριε Γεωργιάδη.
Να είστε καλά.